jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ima razloga za optimizam u eurointegracijama, izjavio britanski ambasador Michael Davenport. Još jedna eksplozija u severnom delu Mitrovice, nema povređenih. Zaustaviti paniku nastalu posle otkrivanja aflatoksina u mleku, pozvao Ivica Dačić. Najmanje 19 turista stradalo u eksploziji balona iznad Luksora u Egiptu. Alijansa levog centra Pjera Luigija Berzanija tesno pobedila Berlusconija, ali bez dovoljne većine za formiranje vlade u Italiji. U Srbiji danas uglavnom kiša, maksimalno 8 stepeni, a slično vreme preovlađivaće i sutra. U naredni pola sata poslušajte. Onima koji gube snagu i volju, a po istraživanjima u Srbiji ih je sve više, glavni pregovarač Hrvatske za priključivanje Evropskoj uniji Vladimir Drobnjak poručuje.
Nitko u Briselu ne sumnja u potrebu da Srbija postane članica Evropske unije. U vašem slučaju jedino je pitanje kada, nije pitanje da li.
Da li nam afera sa mlekom otkriva pre svega koliko republička i pokrajinska vlast u Vojvodini loše sarađuju, politički analitičar Jovan Komšić.
Mislim da je ključni problem nenaviknutost naših zvaničnika na republičkom nivou vlasti da sarađuju sa svojim kolegama oko vrlo značajnih pitanja.
Također, za Radio Slobodna Evropa govore dva glumca koje pamtimo iz vremena detinjstva, ali ih sve bolje upoznaju i nove generacije. U čemu je tajna uspeha filmova koji su nam preostali iz tragično okončanog vremena? Ivan Kojundžić, onaj kojeg pamtimo kao Boška Buhu.
Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro.
I Slavko Štimac, prepoznatljiv u nizu uloga.
Meni je jako drago zbog toga da je to aktualno, to je samo dokaz o kvalitetu istih filmova.
Uvijek uzbudljivi Vlak u snijegu i Boško Buha u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 26. februar, sledi pregled vesti. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da Srbija ima razloga za optimizam i da će napredovati u evropskim integracijama zahvaljujući pregovorima Beograda i Prištine, ali je istakao da je važno da ljudi koji žive na Kosovu osete promene. Podsjetio je da će države članice Evropske unije odlučiti o dobijanju datuma za pregovore kada pažljivo razmotre da li su ispunjeni zahtjevi Evropskog saveta iz decembra prošle godine i kakva je ocena šefice evropske diplomatije Catherine Ashton o dijalogu Kosova i Srbije. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić istakao je da u posljednjoj rundi razgovora bilo pokušaje da se strane u dijalogu privole da nešto potpišu, ali da on nije mogao da pristane ni na kakva parcijalna rješenja u severu Kosova.
Ne treba propustiti ovu istorijsku šansu za kompromis i za dogovor. Zašto? Catherine Ashton kaže, misli da smo blizu. Ja kažem blizu, a tako daleko. Zašto? Zato što smo se razlikujemo o suštinskom pitanju, a to je nadležnost zajednice srpskih opština. Ako mi rešimo pitanje zajednice srpskih opština, ako oni imaju svoje organe, ako oni imaju svoje izabrano tela, ako oni imaju svoje izvorne nadležnosti, donesemo ustavni zakon kojim prebacujemo nadležnosti na Kosovo i Metohiju, onda mi rešavamo i sve ostala pitanja.
U severnom delu Mitrovice, u ulici Sutjeska, na terasi jednog stana, sinoć oko 23.10, aktivirana je eksplozivna naprava. U detonaciji nije bilo povređenih, ali je izbio manji požar, zbog čega su intervenisali vatrogasci. Ovo je još jedna u nizu eksplozija, koja se u proteklim danima dogodila u Mitrovici. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da je sa Rodoljubom Rodulovićem, zvanim Miša Banana, vodio isključivo privatne razgovore i negirao da je pomagao narkobosu Darku Šariću da izbjegne hapšenje.
Ja sam njega poznavao prije nego što sam postao ministar unutrašnjih poslova. Posljednji put sam ga video na proslavi Teniskog saveza kada smo usvojili Davis Cup. Ja da sam nešto kriv i da sam imao bilo kakve veze sa kriminalom, pa sigurno ne bi se bavio ovim poslom, nego bi se negdje sakrio i trošio svoje bogatstvo koje sam tako stekao.
Izjavio je Ivica Dačić u intervju za B92, u kome je također naveo da se ne osjeća kao srpski Sanader, zatim da ništa nije stekao na nelegalan način i da je spreman da se izmeri sa svim političarima na sceni Srbije po pitanju imovine. Također, govoreći o aferi sa aflatoksinom u mleku, pozvao je na zaustavljanje panike te podržao nastojanja ministra poljoprivrede. Do sada je zatvoreno 12 gazdistava sa kojih se otkupljuje sirovo mleko, potvrdilo je Ministarstvo poljoprivrede, odakle je saopšteno i da će vladi biti predložene mere za poboljšanje kvaliteta mleka. Ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da su sve količine mleka u prodavnicama u Srbiji potpuno bezbedne, a da je afera sa aflatoksinom izazvana kako bi se nanela šteta domaćim stočarima i proizvođačima i uvela genetski modifikovana hrana. Rukovodstvo Srpske napredne stranke, čiji je Knežević član, do sredine sledeće nedelje razmotriće rad svojih ministara, među kojima ima i onih čijim učinkom nije zadovoljan lider partije Aleksandar Vučić, prenose beogradski mediji. Pravni savjetnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije Oliver Antić razgovarao je u Hagu sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Bramercom o mogućnosti poboljšanja položaja srpskih državljana koji su okrivljeni ili optuženi u tribunalu.
Mislim da je i on sada video da neki argumenti se moraju uzeti u obzir, o kojima možda se do sad nije toliko vodilo računa, ali oni su toliko snažni da je bilo očigledno da će se razmisliti o njima.
Izjavio Oliver Antić. Bivši vojni istražni sudija Vuk Tufekđić ocenio je da je prošlo previše vremena da bi slučaj nastradali gardista u kasarni na Topčideru i dalje bio otvoren, ali izrazio spremnost da istupi i kaže sve što zna o tom slučaju. Vojni sud i ja smo na tom predmetu radili 2 meseca i nalazi su takvi kakvi su, rekao je Tufekđić, koji je rukovodio istragom, čiji je zaključak bio da su Jakovljević i Milovanović stradali u međusobnom obračunu. Najmanje 19 stranih turista poginulo je kada se iznad drevnog egipatskog grada Luksora srušio balon u kojem su bili. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je balon eksplodirao i zapalio se, srušivši se potom u polja šećerne trske zapadno od Luksora na oko 510 km južno od Kaira. Reporter agencije AP na licu mesta video je 8 tela koje su pripadnici hitnih službi odneli sa mesta nesreće. Nakon prebrojavanja glasova u Italiji, Alijansa levog centra Pjera Luigija Berzanija odnela je tesnu pobedu u donjem domu nad desničarskom koalicijom bivšeg premijera Silvija Berlusconija, ali nije uspjela da obezbedi potrebnu većinu u gornjem domu. Berzani je odneo pobedu i u Senatu, ali neće moći da obezbedi 158 mesta potrebnih za većinu, prenao je BBC. Prebrojavanje glasova van zemlje još je u toku. Pokret komičara Beppe Grilla usvojio je 1/4 glasova na parlamentarnim izborima u Italiji i po mnogima upravo je on pobednik ovih izbora. Nastavak razgovora zvaničnika Irane šestorke, u kojoj su 5 stalnih članica Saveta bezbednosti UN-a i Nemačka, o spornom iranskom nuklearnom programu zakazan je za danas u Almati u Kazahstanu. Pred susret američki državni sekretar John Kerry izneo je optimistična očekivanja.
We are prepared to negotiate in good faith.
Spremni smo da pregovaramo sa Iranom u dobroj veri, u uzajamno poštovanje, sve kako bismo izbjegli teške posljedice u budućnosti. Izbor je zaista u rukama Irana i nadamo se da će oni doneti ispravnu odluku. Istorijski je trenutak za približavanje Ukrajine i Evropske unije, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Hevram Van Rompuy nakon što se u Briselu sastao sa predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem. On je najavio potpisivanje sporazuma o pridruživanju kao i uspostavljanje sveobuhvatne zone slobodne trgovine.
We focused on the 3 main areas.
Koncentrisani smo na 3 najvažnije sfere u kojima Evropska unija uspostavila posebne kriterijume za Ukrajinu. To su da nema selektivne pravde, izbori i povezivanje reformi. Podvukao sam da Evropska unija poziva na odlučnu akciju u tim oblastima najkasnije do maja ove godine. Janukovic je pak planove o saradnji sa Evropskom unijom povezao sa kontekstom saradnje sa Rusijom te bivšim sovjetskim republikama. Nastavit ćemo da razmatramo mogućnosti saradnje carinskom unijom koja uključuje Rusiju, Belorusiju i Kazahstan. Taj model saradnje još ne postoji i još nije isproban. Međutim, nastavljamo pregovore i zaista pokušavamo da pronađemo adekvatni model. Evropska fudbalska asocijacija optužila je Lazio zbog rasističkih ispada navijača 4. put u Ligi Evrope ove sezone, pa italijanski klub suočen sa zatvaranjem stadiona. Disciplinska komisija UEFA sastaće se u sredu i sudiće Lazio za optužbe da su navijači bacali predmete u teren, kao i nedovoljnu organizaciju na olimpijskom stadionu. New York Times je saopštio da će njegov list International Herald Tribune biti preimenovan u International New York Times, čime ukida globalni brend koji vuče tradiciju još od 1887. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zaustavite paniku, zatražio je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić po pitanju prisustva aflatoksina u mleku i ocenio da izazivanje panike i ugrožavanje domaćih proizvođača sigurno nije motivisano brigom za zdravlje ljudi.
Izazivanje panike, uništavanje domaćih proizvođača, uznemiravanje celokupne javnosti sigurno nije zbog zdravlja građana. Sistem treba da funkcioniše, nadležni državni organi da funkcionišu. Ako vlada Srbije i nadležni državni organi kažu da u nekim proizvodima postoje ta štetna materija i da su oni povučeni iz prodaje, da su svi ostali proizvodi zdravi, onda ja apsolutno stojim iza reči svog ministra Gorana Kneževića, bez obzira što je on iz druge političke stranke, a na kraju krajeva on je tek sad i postao ministar poljoprivrede, pa nije valjda on za 6 mjeseci stvorio toliko loših stvari u odnosu na svoje prethodnike koji su godinama bili iz jedne iste stranke. Ja tražim momentalni prekid širenja panike, zato što je to kontraproduktivno. Niko u ovoj vladi nije valjda toliko lud da truje svoje građane, niko.
Zaključuje Ivica Dačić, piti ili ne piti mleko i dalje je dilema građanima Srbije, dok vlasti opozicije krivicu prebacuju jedni na druge. U spletu optužbi našli su se i neki veliki proizvođači. Mlečna industrija trpi udarce kakve nikada nije. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, koji je prvi javnosti na uvid dao rezultate domaćih analiza mleka, izjavio je za naš program da su ga predstavnici Salforda, koji je vlasnik Imleka i Subotičke mlekare, nedavno zamolili da ne objavi te nalaze.
Salford je tražio od mene da nabije rezultate. Predstavnici Salforda su došli u Inđiju, tražili su sastanak kod mene 5 dana ranije i u nedelju smo imali sastanak u Inđiji i zamolili su i tražili su da se rezultati ne objave. I sami su mi priznali rezultate koji su na lizi, koji sad treba da dobijem u ponedeljak i koja je objavljena, da su puno bolji nego što je realna situacija na terenu.
Investicioni fond Salford odbacio je tvrdnje Gorana Ješića da je ta kompanija vršila pritisak na njega da ne bi objavio informacije o aflatoksinu u mleku domaćih proizvođača.
Investicioni fond Salford apsolutno nema razloga za takve radnje. Sve je poprimilo formu naučno-fantastičnog filma u kojem onaj ko stvara aferu zbog svojih političkih motiva imenuje kao jedinog krivca, najvećeg proizvođača, koji zbog ove afere pati zajedno s potrošačima i farmerima.
Navodi se u saopštenju Salforda. Politički analitičar Jovan Komšić kaže da bi verovatno sve ostalo ispod tepiha, da i kroz ovu aferu nije isplivao loš odnos Republičke sa pokrajinskom vlašću.
Mislim da je ključni problem nenaviknutost naših zvaničnika na republičkom nivou vlasti da sarađuju sa svojim kolegama oko vrlo značajnih pitanja. Ja u tom kontekstu vidim i tekako nužnu potrebu decentralizacije i reforme političkog sistema u kome će se ideja podele ravnoteže vlasti, međusobne saradnje i kontrole preneti u život Republike Srbije i biti u funkciji građana i njihovih interesa.
Ministarstvo poljoprivrede tek 7 dana od izbijanja afere naložilo je veterinarskim inspektorima da gazdinstvima koja proizvode mleko preporuče da se iz upotrebe izbaci plesniva stočna hrana i da se u ishranu stoke uvede zdrav kukuruz. Goran Živkov, bivši ministar poljoprivrede, kaže da od prošlog oktobra postoji opasnost da se aflatoksini, pored mleka, pojave i u drugoj hrani.
Svako već zna i od proizvođača i od bilo kojeg stručnjaka za ovakva godina mora da poveća nivo aflatoksina. Prvo kukuruz, da će taj aflatoksin se pojaviti vjerovatno u mleko kao najlakši indikator, a kasnije neki drugi način. I sve se čini da se ništa ne čini.
Osim republičkih organa koji čekaju analize iz Holandije, i pokrajinske vlasti objavile su da će stići rezultati ispitivanja mleka koje su poslale u Nemačku. Do tada je građanima prepušteno da biraju da li će mleko piti ili ne, ili da za savjet pozovu call centar Ministarstva poljoprivrede.
Htio sam da pitam za mleko, ali može to da se pije?
Znate čemu se radi? Pojedine serije određenih proizvođača su povučene radi dodatnih ispitivanja, tako da biste morali da mi kažete koja je serija u pitanju, koji je serijski broj.
Pa ne znam, to ja na policama, u prodavnicama ima.
Onda ukoliko ono što pitate za prodavnicu, ukoliko niste već ranije kupili, ono što je u rafovima, slobodno za upotrebu naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nije isto, ali Evropa je u šoku zbog problema sa hranom, tačnije sa konjskim mesom koje je sakriveno i prodavano kao goveđe. Slučaj je zahvatio još jednu članicu Evropske unije. IKEA je prekinula sa prodajom svojih mesnih prerađevina u Švedskoj nakon što je ustanovljeno da meso te kompanije koje se prodaje u Češkoj Republici sadrži konjsko meso. Tu informaciju potvrdio je predstavnik veterinarske službe Češke Jozef Duben.
Statni veterinarni sprava potvrdila to co smo rekali.
Konjsko meso je pronađeno u 2 produkta, u švedskim čuftama i poljskim hamburgerima. Tu je pronađen DNK konja. Na osnovu toga možemo zaključiti da su ti proizvodi u sebi imali konjsko meso. Prvo Istraživanje sprovedeno je u Državnom veterinarskom institutu u Olomoucu, što je potom potvrđeno i u laboratoriji u Pragu. Pronađeno je nekoliko stotina kilograma čufti hamburgera.
Ten polski hamburger.
Ovo otkriće došlo je u trenutku dok su se ministri poljoprivrede članica Evropske unije sastajali u Briselu upravo radi razgovora za koji se uveliko očekuje da će biti pre svega posvećeni rastućem skandalu sa konjskim mesom. Švedski ministar poljoprivrede Eskli Erlandsson iz Brisela, gde je prisustvovao sastanku povodom otkrića problema sa švedskim proizvodom.
I think it's awful.
Mislim da je to užasno. Potrošači moraju da znaju šta kupuju. To predviđa i zakon o etiketiranju. Ono što je na etiketi mora biti i u pakovanju i ništa drugo. Češka je tako postala još jedna od članica evropske porodice na koju se proširio skandal koji je pre izvesnog vremena krenuo iz Velike Britanije i Irske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ima razloga za optimizam u eurointegracijama, izjavio britanski ambasador Michael Davenport. Još jedna eksplozija u severnom delu Mitrovice, nema povređenih. Zaustaviti panitku nastalu posle otkrivanja aflatoksina u mleku, poziva Ivica Dačić. Najmanje 19 turista stradalo eksploziv balona iznad Luksora u Egiptu. Alijansa levog centra Pijera Luigija Berzanija tesno pobedila je Berlusconija na izborima u Italiji. U Srbiji danas uglavnom kiša, maksimalno 8 stepeni, a slično vreme preovlađivaće i sutra. Kosovski koordinator političkog dijaloga sa Srbijom Bljerim Šalja izjavio je da su se Priština i Beograd složili o udaljavanju bezbednosnih struktura Srbije sa severa Kosova. Iz Prištine prenosi Amra Zajneli.
Biće potrebni meseci da se proceni naša sposobnost, organizativni potencijal, da se te strukture zamene s kosovskim strukturama bezbednosti, kazuje Šalja i dodao da će EULEX i KFOR igrati važnu ulogu u toj tranziciji. Srbi ispred paralelnih struktura na severu, međutim, dugo već poriču postojanje srpskih bezbednostnih struktura u tom delu. Radenko Nedeljković, načelnik Mitrovačkog okruga koji finansira Beograd, kaže da je samo policija Kosova ona koja nosi uniformu i službeno naoružanje.
Ne postoje bezbednosne strukture na severu Kosova i Metohije.
A na koga onda Evropska unija misli kada kaže bezbednosne strukture na severu?
Ja stvarno ne znam, ja bih voleo da znam koje su to bezbednosne strukture.
Kosovski političari međutim podeljeni su kada je u pitanju prelazak srpskog MUP-a u kosovske institucije. Ahmet Isufi, predsjednik parlamentarne komisije za unutrašnje poslove i bezbednost, potvrdio je za ukidanje bezbednosnih struktura, što će biti propraćeno integracijom svih struktura na severu u kosovske institucije. On ističe da je transformacija pripadnika MUP-a Srbije u kosovske institucije moguća osim zone koji za sobom imaju izvršena krivična dela, ugrožavanje teritorijalnog integriteta Kosova i počinjenje zločine, a koje će biti udaljeni od ovog procesa. Realno gledano, dok imamo ovako stanje na severu Kosova, potreban je balans. Ali svi oni koji su ugrozili ustavni poredak, prekršili zakon i ugrozili teritorijalni integritet Kosova, ne mogu biti deo funkcionalnih mehanizama na Kosovu. Moramo biti realni. Na severu Kosova nije bila institucija i nema kosovske institucija. Građani na severu će putem izbora legitimisati svoje institucije u skladu sa zakonima i ustavom, kazuje i Sufi. On dodaje da će posle završenog konkursa doći do verifikacije svi oni koji su zainteresovani da rade pod kosovskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Beogradu negiraju da je u briselskom dijalogu premijera Srbije i Kosova postignut dogovor o uklanjanju srpskih bezbednosnih struktura na severu Kosova. Ljudmila Cvetković.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin tvrdi da nema dogovora o rasformiranju srpskih bezbednosnih struktura na severu Kosova, kako je to izjavio kosovski koordinator dijaloga Prištine i Beograda Bljerim Šalja.
Ili će se postići celokupno rešenje ili rešenja neće biti. Ne možete vi govoriti o jednom segmentu života na Kosovu i Metohiji, a ne govoriti o svim ostalim segmentima. Ne možete govoriti o bezbednosti i pravosuđu, a ne govoriti o prosveti, lokalnoj samoupravi i u krajnjoj liniji zajednici srpskih opština.
Međutim, na naše pitanje o kojim se konkretno bezbednosnim strukturama govori, Vulin tvrdi da Beograd takve strukture na Kosovu nema.
Za Prištinu sve što postoji na Kosovu i Metohiji je bezbednosna struktura. Za Beograd, kao što znate, mi nemamo bezbednosne strukture. Da ih imamo, ne bi se dešavalo da imamo ovoliko nasilja na Kosovu i Metohiji. Dakle, mi to nemamo. Mi poštujemo rezoluciju 1244. Ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije, a pripadnici su ovog ili onog ministarstva, oni su neraspoređeni i to je naš zvaničan stav.
Nadležni su u Beogradu više puta demantovali bilo kakvo prisustvo srpskih policajaca na Kosovu. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da je, što se tiče policije, ostalo da se napravi sveobuhvatan dogovor jer su Srbi već prisutni u KPS-u.
Što se tiče samog povlačenja, objektivno pretpostavljam da je Dačić tu odgovorio otprilike ovako. Ono što smo mogli je povučio, mi smo povukli, vidjet ćemo da nema još neko ko deluje polu ilegalno ili polu legalno u odnosu na naše narede. Formalno nema tamo ljudi, stvarno ih ima i realno je da se to može rasformirati u naredna 2-3 mjeseca, pogotovo što se delovi tih struktura odmetnuli. I to mi vidimo po ovim incidentima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hrvatska je spremna da Srbiji na raspolaganje stavi sva znanja stečena na evropskom putu, poručio u Beogradu glavni haški pregovarač sa Evropskom unijom. Za nešto više od 4 mjeseca Hrvatska će postati 28. članica Evropske unije, a Srbija se trudi da na proljeće dobije datum za otpočinjanje pregovora o članstvu. Vladimir Drobnjak je međutim naglasio, kako prenosi kolega Ognjen Zorić, da...
Uz optimizam mora ići realizam.
Poručuje glavni hrvatski pregovarač svojim beogradskim sagovornicima, kao i Srbija, i Hrvatska se tokom 9 godina suočavala sa variranjem stepena podrške javnosti evropskim integracijama, ali su se sa tim, kako kaže, izborili tako što u porukama građanima taj krajnji cilj ni u jednom trenutku nisu dovodili u pitanje. To savjetuje i Srbiji, gdje je prema posljednjem istraživanju zabeležena najmanja podrška do sada.
Bitno je da se u porukama javnosti niti jednog trenutka ne dovodi u pitanje uspjeh konačnog postupka. Jer uspjeh nije upitan i vjerujte, ovo govorim kao čovjek koji je godinama i godinama pravio u Briselu. Nitko u Briselu ne sumnja u potrebu da Srbija postane članica Europske unije. U vašem slučaju jedino je pitanje kada, nije pitanje da li. I ako raščistite u javnom političkom prostoru da pitanje da li je riješeno, onda pitanje kada postaje malo lakše zanositi se s njime.
Direktor vladine kancelarije za eurointegracije Milan Pajević rekao je da se Srbija priprema da što temeljnije uđe u proces pregovora sa Evropskom unijom i da je u tom smislu Srbija veoma zainteresovana za znanja i iskustva Hrvatske.
Da bi ovaj naš proces priprema za pregovore što bolje i što temeljnije uradili i da bi se jeli spremili da u te pregovore uđemo pripremljeni i da ih vodimo sa dovoljnom energijom i sa dovoljnim znanjem.
Pomoćnik hrvatske ministarke spoljnih i europskih poslova Hrvoje Marušić poručuje da je Hrvatska spremna da Srbiji i čitavom regionu pomogne na teškom putu ka Europi, pre svega tako što će sa državama iz okruženja podijeliti svoja, kako se izrazio, mukotrpno stečena iskustva, a razlog za to veoma je jasan, dodaje Marušić.
Hrvatski je nacionalni interes i mi želimo europsku Srbiju, europsku regiju i prema tome ovdje smo da zajednički nastavimo raditi na tom poslu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kultura predstavlja sredstvo za izgradnju identiteta jedne zajednice, ali problem je kada taj identitet postaje ekskluzivan i namijenjen samo jednoj grupi u kolektivu, poručuje urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić sa tribine održane sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju. On je podsjetio da na neke tačke nacionalističko-kulturnog modela iz 80. godina prošlog veka, na osnovu kojeg su tokom 90. srpske jedinice činile zločine u Bosni, Hrvatskoj ili na Kosovu.
Nabijanje na kolac je također topos koji je 80-ih postao dominantan i to preko slučaja Martinović. Reč je opet o dželatu i žrtvi. Žrtva smo ponovo mi, ti neki Srbi koji se tako prepoznaju, a dželat je opet taj bliski drugi. To su muslimani koje onda možemo prepoznati kao Albance, Bošnjake, sve jedno je. Umjesto da odbacimo te narative, umjesto da im prokažemo, da pokažemo šta oni zapravo sadrže, ne zato što su neistiniti, a jesu i neistiniti, nego naprosto zato što na osnovu njih ne možemo uređivati odnose unutar grupe i odnose sa onima koji su izvan te grupe koju smatramo za našom, naprotiv mi ih institucionalizujemo, uvodimo u školske programe i sad kad pogledate udžbenike iz istorije, iz geografije, iz srpskog jezika i književnosti, vi vidite da sve to što je služilo kao nekakav govor u polju politike da se opravdaju ratovi i zločini, sada postoje zapravo institucionalno znanje i ono što bih ja nazvao institucionalnom kulturom.
Iz izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić. Moderatorka tribine Irena Javorski pročitala je odlomak iz govora Vladana Glišića, pripadnika ekstremističkog desničarskog pokreta Dveri Srpske, koji je nedavno na jednom skupu poručio da je kulturni rat borba za identitet naroda. Koliko su ovakve izjave ozbiljne i trebali im davati na važnosti, pisac Saša Ilić, koji dugo prati rad ovog pokreta, smatra da ga ne treba zanemarivati i podseća da su Dveri počele svoj rad kao mala grupa na Beogradskom filološkom fakultetu da bi vremenom postigle glavni sektelit nekih desničarskih stranaka.
Ono što je na početku bilo zapravo jedna voluntaristička akcija štampanja tih biltena na štampaču, umnožavanje na fotokopir mašini, to je za samo 3 ili 4 godine došlo do tačke velike ekspanzije, kada su oni prepoznati od nekih stranaka na vlasti, kada su oni počeli da dobijaju novac iz budžeta ili od crkve, dakle to je onaj deo koji mi ne možemo da vidimo. Dveri su dobile savršenu logistiku tokom 2000. godina, gde su i ministri obrazovanja i kulture i vera prepoznavali u tom mladom, tako kažem, pokretu nešto što će imati budućnost.
Rekao je pisac Saša Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deca koja ne znaju ni ko je Tito, a kamoli Boško Buha, počinju da otkrivaju taj u bivšoj Jugoslaviji sve prisutni svet. Mlade generacije na Balkanu sve više traže takozvane partizanske filmove i serije, pa i one koji se ni posljednjeg rata ne sećaju, sada znaju za prijateljstvo dečaka Ranka i Vuka Samotnjaka ili pevuše naslovnu pesmu iz filma Vlak u snijegu. Vašoj pažnji preporučujemo priču Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Sjećate li se filma Boško Buha, u kojem je glavnog junaka partizana iz Virovitice glumio Ivan Kojundžić, kojem je to bila jedina filmska uloga. Kada je odrastao, posvetio se spikerskom poslu i radi na Hrvatskom radiju.
Poruka filma je duboko humana i potresna je ta sudbina ne samo odraslih, nego najviše fokusira se film na djecu u ratu, na to kako su na brzinu morali odjednom postati odrasli, kako su morali postati ljudi, brinuti se o sebi, o svojim obiteljima. Čini mi se da je ta humana poruka ono što ljude privlači i dalje.
Za razliku od Ivana Kojundžića, koji nakon jedine i to uspješne filmske uloge nije postao lik sa velikog platna, to je ostvario Slavko Štimac, jedan od najuspješnijih glumaca jugoslovenskog prostora. Na konstataciju da se stari filmovi gledaju u ovo današnje moderno doba, Štimac kaže:
znači da ipak postoji potreba za jednim drugačijim sadržajima. Meni je jako drago zbog toga da je to aktualno, to je samo dokaz o kvalitetu istih filmova.
Među brojnim filmovima u kojim je Štimac glumio generacije i generacije dečaka i djevojčica oduševljavale su se filmom Vlak u snijegu. Nasuprot nasilju koje je zapljusnulo naše ulice, u tom filmu se pjevalo o zajedničkom radu, a ta se pjesma i danas rado pjevuši. Slavko Štimac, koji je ostvario uspješnu ulogu u seriji i filmu Salaš u malom ritu, ističe nešto drugačiji rediteljski pristup nego u ostalim partizanskim filmovima.
Salaš u malom ritu nije bio crno-beli onako, nego smo tu imali Nemce, nisu bili postavljeni kao one potpuni negativci, nego upravo kao ljudi, kao karakteri, taj gazda Nemac kod koga je taj mali, malo manje nekakve propagande.
Na primjedbu da se u nekadašnjima i danas popularnim filmovima često traže samo ideološke poruke, Ivan Kojundžić, Boško Buha sa filmskog platna kaže:
ideologije su ideologije, one su prolazne, one su podložne i sudu povijesti i sudu kritike, međutim te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro.
Nek nas sebe ove slike na tu decu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za vojnike, a veliki za junake.
I još jednom najvažnije vesti. Srbija ima razloga za optimizam u eurointegracijama, izjavio britanski ambasador Michael Davenport. Još jedna eksplozija u severnom delu Mitrovice, nema povređenih. Zaustaviti paniku nastalu posle otkrivanja aflatoksina u mleku, pozvao Ivica Dačić. Najmanje 19 turista stradalo u eksploziji balona iznad Luksora u Egiptu. Alijansa levog centra Pjera Luigija Berzanija tesno pobedila Berlusconija na izborima u Italiji. U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 8, uglavnom kišu, a vreme se neće bitno menjati ni sutra. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 26. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.